Fyrir tæpu ári hittu við mannanafni Steinar Björgvinsson sem hafði þá verið nýr ráðinn í hlutastarf sem tölvuráðgjafi hjá Blindrafélaginu. En aðalverkefni Steinars er að gera heimasíður alls konar aðgengilegar blind og sjónskertu fólki. Áður starfaði Steinar hjá þjónust og þekkingamiðstöðinni sem tölvuráðgjafi og nýlega náðan þeim á fanga að 50. heimasíðan var gerð aðgengileg blind og sjónstjörtu fólki.
Það sem við ákvæðum í upphafi var að taka opinbera síður, ríkis síður, það til dæmis eins og skattur.is og tryggingastofnun og vinnumálastofnun, þjóðskrá og fleiri. Þær eru núna í dag og allar aðgengilegar.
En svona rétt ára þú byrjar, þá stóð nokkuð mikill styrum heimasíður ríkisútvarpsins og sem margir fær inn á og það gekk nú dálítið brösulega að fá hana í lag.
Já, það voru mikla breytingar á síðunni og menn voru ekki á eitt sáttir hvernig nætti að vera og það var raunin ekki fyrir að endalegt svona þó svo að ekkert sé endalegt í vefsíðum það er breytast dag frá degi að það var hérna kom endalegt út litt á hana og hún er alveg þokkilega aðgengileg í dag þó svo hún sé ekki í þessum 50 sína hópi en væntarlega fer hún inn í þennan 50 sína hóp inn á skráms.
Þegar þið metið heimasíður, hvað er það sem þið leggir til grundvallar?
Sko, við erum með mælingatæki sem hafa verið gefin út af Evrópska efnahagssvæðinu eða EES og það eru vissi staðlar sem að heimasíður þurfa að uppfylla til þess að vera aðgengilegar öllum, það var ekki bara blindum og sjónskertum, heldur líka þeir sem eru hreyfihamlaðir og hafa aðra fatlanir en hafa alveg getu til þess að skoða vefsíðu sitt í gags að þá eru vissi staðlar og það eru þeir staðlar sem við prófum til hins ítrasta og vefsíða þarf að skora yfir 95 í þessum stöðlum til þess að teljast aðgengileg fyrir okkar hóp blinda og sjónskerta.
Manstu hvaða heimasíða hefur skorað hest eftir að þú byrjar að þessu?
Já, ég er svo annað með það að það er vefsíða Öryrkjabandalagsins. Hún skoraði 100.
En hvað með heimasíða Blindrafélagsins?
Hún er ágætt, hún skorar yfir 95 en okkur vantar nokkra punkta upp á 100 og það er stefnan að það verði gert líka.
En það langar mig að spyrja því, nú er það þannig að það eru dálítið mörg ár síðan ríkisstjórn Íslands ákvaða að gera þetta svo kallað upplýsingasamfélag aðgengilegt öllum en einhvern veginn hefur orðið þverbjastur þar á. Hvað gerir þið til þess að gera forritara meðvitaða þessa aðgengistöðla?
Sko, það var nú svo ánægilegt að við höfðum bæði aðgenglar Öryrkjabandalagsins og við aðgenglar Blindrafélagsins. Við áttum sameiginlegan fund með innanríkisráðuneytinu og þar komu vefhönnuðir á þann fund og eftir það að þá verður að segjast eins og er að það er síður sem að voru vankantar á skoruðu bara alveg briljant.
Hvernig er þið tekið þegar þú hefur samband við fyrirtækju og bendir á vankant á heimasíðum?
Í 90% tilfella er mér afskaplega vel tekið. Í sumum tilfellum að þá er margir búin að skrifa eða hringja eða og gera menn kannski ósátta og þá tekur það svona fyrsta hálftíman að hérna róa menn niður og fara að tala það sem að skipti máli og þegar við erum komnir á það plan sko, að þá gengur þetta afskaplega vel. Þetta er ekki mikil aðgerð sem að menn þurfa að leggjast í til þess að gera þetta og hérna venjulega stöndum við upp afskaplega sáttir og höfum bara gott samband eftir það. En þetta kom, þannig að ég komi nú að því hvernig þetta kom til allt saman með. En ég vann hjá, sem sagt, miðstöðunni hérna uppi fyrir blinda og sjónskerta og þá var ég mjög mikið að vinna með Jaws og forrit sem að þurfti talgerla. Og ég rak mig á það ofan í æja að það var bara hreinlega ekki aðgengilegt að til dæmis að telja fram til skass eða athuga með réttindi sínu í að tryggingastofnun eða öðru slíku. Og svona þegar að Rósa María sem að ég var að leysa af fara að koma tilbaka þá fór ég niður að tala að frangandastjóra blindrafélagsins og það var bara eins og við höfðum bara smallið saman. Hann hafði mjög mikið að kvörtunum á sínu borði og það var ákveðið að gera þetta tilraunaverkefni og núna hefur verið ákveðið að gera þetta bara áframhaldandi verkefni að kíkja eftir þessu.
Í hvað ertu miklu starfi?
Ég í 60% starfi við þetta.
Og veitir ekki af?
Nei, hún veitir sko ekki af. Hérna, þetta gæti alveg verið 100% starf, en það er ágætt að hafa þetta 60% starf. Þannig að hérna, það er alltaf nóg að gera, það er alltaf að koma inn nýja síður. Ég fæ ábendingar frá félagsmönnum, ég fæ ábendingar bara utan á bæ og síðan skoða ég þetta svona líka sjálfur sko.
Þegar við vorum að ræfa það saman fyrir réttu ári að tæpa ári þá varstu líka að skoða aðgengi að hérna, heimasíðin fyrir vegna Android snjallsíma. Hvernig hefur því máli reitt fram?
Það hefur verið ágætis framfæri því til dæmis já.is er alveg fyrirmyndar. Hún tók algjörum stakkaskiptum og hérna á leigubíla appið sem að við notum mikið hreyfill. Það eru mjög margir sjónskertir og blindir sem að nýta sér það.
Hvernig virkar það, sögðu mér það?
Já, það er bara, sem sagt, þú bara pantar bíl með einum taka og sem sagt það fer inn í miðstöð hjá samskiptastöð hreyfils og það sést alveg hver er að panta bílinn, hvar hann er staddur og þú getur fylgst með, það verður einhverja sjón, þú getur fylgst með hvað bílinn er staddur og þegar hann er kominn fyrir utan hjá þér þá færð þú SMS í síman sem að segja þér að bílinn bíði fyrir utan.
Er þetta að gera þetta aðgengilegt þannig að tvaldjörullar getið lesið?
Já. Það er verið að vinna í því. Að mestu leiti geta þeir lesið þetta í dag. En það eru einstaka takkar sem að eru ekki alveg komnir í virkni ennþá. Eins er það með sarpin. Sarpinu var orðin afskaplega góður núna í september, oktober. Síðan eru þarna einu þrír takkar sem að hafa breyst og það er ekki komið inn í það þá sem sagt talgerus aðgengi en það er verið að vinna í því sko.
En þarf bara ekki að setja sko lög það að þetta verði bara hluti að staðalbúnaði aðgengi fyrir fallaða?
Jó, þessi lög liggja niður í Alþingi.
Þau gera það, já.
Það gera það og þetta er tilskipun frá hérna Sameinuðu þjóðunum og við býðum bara spennt eftir að þeir, já, alþingismennir okkar og ráðherrarnir samþykki þetta sem lög.
Þá spyr maður svona fleiri smá forrit upp eins og til dæmis mbl.is fréttablaðið og fleiri dagblöði eða tímarit. Þau eru ekki aðgengileg í farsímum fyrir okkur eða hvað?
Jú, þau eru það sem sagt, jú, þau eru það og þú getur látið að við lesa greina fyrir þig, sko. Svo verður þau náttúrulega aðgengileg líka í vefvarpinu, morgublaðið og vísir. Þetta er aðgengilegt í vefvarpi sem að vísu varða til dæmis ekki áður.
En get ég farið til dæmis með því að ná mér í smáforrit eða app í MBL eða fréttablaði og lesi það eða látið talgerfinu lesa í símanum?
Já, það er svona smá hnökrar á þessu en sem sagt með æfingunni að þá getur gert það.
En snýst ekki máli að gera þetta svona eins aðgengilegt og hægt er ekki bara svona einhverjar reddingar?
Jó, því miður eru appin oft hönnuð meira fyrir augun heldur en eyrun, sko. En það er náttúrulega mikil meilut af þjóðunar sem hefur sjón og finnst náttúrulega flott að sjá appin. Þannig að hönnuðir þeir vilja að appin sín líti vel út. En það er þessi gullni meðavegur að hanna app sem er nýtanlegt bæði fyrir sjónskert og blinda og aðgengis fallaða og síðan þessa fullfrísku sem að þannig að oft þarf að dansa á þeim mjóa þræði og það getur verið erfitt.
En við vonum bara að þér gangi vel að dansa á þessum þræði og náður sem mestum árangri og bara til hamingju með Steinar, 50 síður.
Já, ég þakka ekki alveg fyrir það. Þetta er náttúrulega ekki bara ég sem að gera þetta. Allir þeir sem ég hef haft samband við og þeir sem eru í teiminu og við setjum okkur markmið og við förum eftir þeim.
Og hvert má senda tölvupóst ef fólk hefur ábendingar?
Það er hægt að senda þetta bara beint á mig, steinar@blind.is. Það skýla sér best.
Takk kjærlega fyrir þetta.
Já, takk sem leiðis.
Og það skal getið að þeir vinna náðið saman, Steinar Björgvinsson og Birgir Rúnar Gunnarsson. Og þetta aukahljóð sem þið heyrðuð í lokin var þegar hundurinn minn litlan Bjartur þurfti að hnerra.